Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ponovo na meti političara Milorad Dodik i Dragan Čović traže izuzeće stranih sudija ili ukidanje Ustavnog suda. Profesor ustavnog prava Zlatan Begić o tome kaže.
Riječ je o očiglednom i frontalnom napadu na sve što nosi predznak državnog i državnih institucija. Naravno, najpoželjnije bi bilo da se postigne konsenzus, ali prije nego što se demontira ovakav Ustavni sud, po mom mišljenju, treba demontirati mehanizme blokade.
Nikola Gruevski, lider vladajuće VMRO DPMNE, optužio neke strane ambasadore da se miješaju u unutrašnje poslove Makedonije.
VMRO DPMNE neće dozvoliti daljnje mešanje ambasadora u unutrašnje političkim pitanjima i tražimo da ostanu u okvirima svojih mandata i ovlaštenja kao diplomata.
Tri dana nakon smjene Ljubomira Marića sa pozicije kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave, različite reakcije Srpske liste, čiji pojedini predstavnici tvrde kako odluku kosovski premijer nije donio u konsultaciji sa svim njenim predstavnicima.
Očekujem da se i mnogi drugi oglasi, da se svi zajedno oglasimo narednih dana. Ne želim da stvaram, da kažem, dodatnu tenziju. Unutar liste će se vrlo precizno rešavati i utvrđivati ko je šta radio i na osnovu to već snosi odgovornost.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da u Hrvatskoj postoje događaji kojima Srbija ne može biti zadovoljna, ali da je važno da se stvari rješavaju dijalogom. Da li to može donijeti rezultate, pitanje je, jer su nam pogledi različiti, rekao je Vučić. Apelaciono vijeće suda BiH ukinulo je presudu istoga suda kojem je Salem Hatibović osuđen na 2 godine zatvora zbog učešća u paljenju zgrade predsjedništva BiH 7. februara 2014. Vijeće sigurnosti UN-a zatražilo je od glavnog tajnika da odmah rasporedi promatrače koji bi pratili evakuaciju civila iz opkoljenih dijelova Alepa, te da li se poštuje međunarodno pravo prema stanovnicima koji su ostali u gradu. Iz Alepa je do sada evakuirano oko 20.000 ljudi i operacija izvlačenja još ljudi je u toku, rekao je Mevlut Çavuşoğlu, turski šef diplomacije. Europska unija je službeno produžila ekonomske sankcije Rusiji zbog Ukrajine za još 6 mjeseci, odnosno do 31. jula 2017. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg u videoporuci koja je objavljena nakon sastanka vijeća NATO Rusija u Briselu je kazao da se razgovaralo o krizi u Ukrajini i kako je riješiti. Razlike između alijanse i Rusije po ovom pitanju su bile velike, a saveznici su ponovno dali veliku podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Nećemo priznati nelegalnu aneksiju Krima, rekao je Stoltenberg dodajući.
NATO does not seek confrontation.
NATO ne traži konfrontaciju i ne predstavlja opasnost. Sve što radimo, uključujući i našu prisutnost na istoku alijanse, je odbrambena akcija, proporcionalna i u skladu s našim obavezama. Cilj NATO je bio i ostaje, zaštititi naše saveznike, spriječiti sukob i sačuvati mir.
Francuski sud odlučio je da je šefica MMF-a Christine Lagarde kriva u aferi oko isplate 400 milijuna eura poduzetniku Bernardu Tapieu oko sporne prodaje jedne kompanije. Lagarde je proglašena krivom zbog nemara, ali neće morati platiti kaznu niti snositi sankcije. Elektori su se okupili u svih 50 američkih država i glavnom gradu Washingtonu, koji je zasebna federalna jedinica, kako bi službeno izabrali predsjednika i potpredsjednika SAD-a. Kongres će pobjednika objaviti 6. januara. Donald Trump osvojio je jasnu većinu izbornih elektora, njih 306, iako je prilično zaostao za Hillary Clinton u ukupnom broju glasova. Ruske vlasti saopćile su da je najmanje 48 ljudi umrlo posljednjih dana nakon što su popili losion za tijelo u kojem je bilo metilnog alkohola ili metanola. 7 ljudi je uhapšeno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ponovo je na meti političara. Već godinama predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik insistira na tome da iz te pravne institucije budu izuzete strane sudije, jer prema njegovom mišljenju oni odlučuju o političkom statusu srpskog naroda. U tome ga sada podržava i Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice. Obojica su objavili da je u pripremi zakon o Ustavnom sudu kojim se traži izuzeće stranih sudija ili ukidanje suda. Sagovornici u prilogu Mirne Sadiković su pokušali reći šta je pozadina cijelog slučaja.
Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Bosna i Hercegovina ne može biti pravna država ukoliko u Ustavnom sudu sjede strane sudije.
Mi ne možemo dozvoliti kao Republika Srpska i Srbija ovdje, a vidim ni Hrvati, da tri stranca i dva Bošnjaka odlučuju o političkom statusu ovog naroda.
Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da izbor sudija Ustavnog suda treba biti po nacionalnom ključu, što podrazumijeva i uvođenje entitetskog glasanja.
Mora se zadovoljiti potreba da tamo imate predstavnike jednog, drugog, trećeg konstitutivnog naroda.
Nakon najave dvojice lidera da će insistirati na reformi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, oglasila se i Stranka demokratske akcije, koja ocjenjuje da je njihov prijedlog rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Stranka demokratske akcije smatra neprihvatljivim i neće podržati donošenje bilo kakvog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kojim bi se mijenjale nadležnosti i sastav Ustavnog suda, a naročito prisustvo međunarodnih sudija. Taj zakon bi bio neustavan, jer su nadležnosti sastava Ustavnog suda ustavne kategorije koje se mogu mijenjati samo izmjenom Ustava Bosne i Hercegovine.
Saopšteno je i Stranke demokratske akcije. Opozicione stranke pak dogovor Dodik-Čović ocjenjuju kao još jedan pokušaj podjele Bosne i Hercegovine. Nermin Nikšić, lider SDP-a.
Aktualne vlasti, bar kad je u pitanju Republika Srpska i oni koji se ponašaju u federaciji kao da su osvojili apsolutnu vlast, koliko im ne uspije do 2018. godine razvaliti državu Bosnu i Hercegovinu i podijeliti je onako kako su oni zamislili, pokazuju se više nervoze i pokušavaju da to urade što je moguće prije.
Eliminacija stranih sudija i uvođenje etničkog glasanja u Ustavni sud definitivno bi pokrenuli urušavanje državnog poretka, mišljenja je profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
I naš ustavotvorac je očigledno računao s tim da ćemo se mi ovdje makar 20 godina posle završetka rata voditi onim što je stručnost, što je kompetencija, a ne time da li je neko Bošnjak, Srbin i Hrvat, i što je još gore, da li je dobar Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Što se tiče prijedloga, vrlo teško da će on proći, to je samo još jedna politička igranka, dakle riječ je o očiglednom i frontalnom napadu na sve što nosi predznak državnog i državnih institucija. Naravno, najpoželjnije bi bilo da se postigne konsenzus, ali prije nego što se demontira ovakav ustavni sud, po mom mišljenju, treba demontirati mehanizme blokade. Treba provesti odluke Europskog suda za ljudska prava, a onda nema problema da ustavni sud čini bilo ko, bez obzira na njegovu etničku pripadnost.
Nakon najave slanja prijedloga zakona o Ustavnom sudu u parlamentarnu proceduru, saopštenjem se oglasio i specijalni predstavnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu Lars Gunnar Wigemark, koji je poručio.
Bosna i Hercegovina je još u fazi priprema za europski put i ukoliko neko sada poteže pitanje Ustavnog suda, rekao bih da je to preuranjeno, da će oduzeti dragocjeno vrijeme i energiju i baciti u drugi plan suštinska pitanja. Pored toga nemate konsenzus kako da se tom pitanju pristupi, a trebat će vam s obzirom na uređenje u zemlji. To moraju biti rješenja prihvatljiva za sve koji žive u Bosni i Hercegovini. Ne mislim da je trenutak sada u okviru pripremne faze za dobijanje kandidature za članstvo u Europskoj uniji da se bavite tim pitanjem.
Kada Bosna i Hercegovina dođe u fazu da realno može sama funkcionirati, vrlo rado će otići i sudije i OHR i EUFOR. A njihovo prisustvo je dokaz da bosansko-hercegovački političari još uvijek nisu sposobni sami rješavati ključna pitanja unutar države, stav je međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
a Upravni sud u Makedoniji trenutno ocjenjuje tužbe poslije prijevremenih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Za to vrijeme pažnja javnosti je usmjerena na izjavu Nikole Gruevskog, lidera vladajuće VMRO DPMNE, koji je optužio neke strane ambasadora da se miješaju u unutrašnje poslove te zemlje. Više u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Nakon što je Državna izborna komisija završila svoj višednevni posao, Upravni sud ima rok od 48 sati posle primanja tužbi da odlučuje o njima. Tužbe su podnijeli VMRO DPMNE zbog prihvaćenog prigovora partije Albanaca BESA i mogućeg preglasavanja na jednom biračkom mjestu u Gostivaru, kao i Socijaldemokratski savez na to što je komisija odbacila sve njihove prigovore. Upravni sud odlučuje o tužbama u savjetu od petoro sudija koji će biti izabrani žrebom. U međuvremenu u javnosti se komentariše govor lidera VMRO DPMNE Nikola Gruevskog, odnosno čitanje proglasa kojeg je doneo izvršni komitet ove partije. Brojne su reakcije, glavno negativne, na njegovu poruku stranim ambasadorima i nevladinim organizacijama, kao i najavu za neučešće u pregovorima i u radu institucija ukoliko se ne ispune njihovi uslovi. Ukoliko Upravni sud pod pritiskom iz inostranstva potvrdi nezakonske odluke Državne izborne komisije, VMRO DPMNE neće učestvovati u preglasavanju, neće priznati rezultate i neće dozvoliti aboliciranom kriminalcu Zoranu Zajevu da formira vladu sa falsifikovanjem volje građana. Ovo je deo proglasa kojeg je usvojio izvršni komitet VMRO DPMNE, a pročitao ga je lider partije Nikola Grujevski okupljenim građanima ispred Državne izborne komisije, pre donošenja njene odluke o zadnjem prigovoru SDSM-a o prevremenim parlamentarnim izborima od prošle nedelje. Mora prestati mešanje nekih stranih ambasadora u unutrašnje poslove Makedonije, dodao je Grujevski.
VMRO DPMNE nema da dozvoli понатамошно мешање на амбасадори во внатрешно политичките отношења на земјата.
ВМРО ДПМНЕ неће дозволити дальње мешање амбасадора у унутрашње политичким питањима и тражимо да остану у оквирима својих мандата и овлаштења као дипломата. ВМРО ДПМНЕ напушта формат састанака и преговора са другим политичким партијама на којима учествују амбасадори, страни посредници или представници других држава, а на којима се преговара или се носе одлуке о којима у свакој држави одлучују представници које е народ изабрао. ВМРО ДПМНЕ неће дозволити кантонизацију и редефинисање државе и бориће се за десоросуизацију Македоније, рекао је Грујевски. Иначе сва три дана док је одлучивала Државна изборна комисија, пред њеним седиштем су били окупљени чланови и присталице владајуће ВМРО ДПМНЕ. A njima su se obraćali ljudi iz rukovodstva partije, pozivajući ih da ne prihvate krađu njihove pobjede na izborima. Prema prvim rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija prošlog ponedjeljka, najviše poslaničkih mjesta je osvojila VMRO DPMNE 51, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a partije Albanaca su osvojile ukupno 20 mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Mirjana Jevtić, nakon što je kosovski premijer Isa Mustafa imenovao za ministricu za administraciju lokalne samouprave, danas je preuzela funkciju. Do sada je tu dužnost obnašao Ljubomir Marić, koji je smijenjen prije tri dana. Zbog toga su uslijedile različite reakcije Srpske liste, unutar koje pojedini tvrde da kosovski premijer odluku nije donio u konsultaciji sa svim njenim predstavnicima, pripremila Amra Zeneli.
Tačan razlog smene Ljubomira Marića je nepoznat. On je bio nedostupan za komentar, kao i nova ministarka Mirjana Jevtić. Kosovske vlasti navode da je do smene došlo na predlog i uz konsultacije predsjednika Srpske liste u Skupštini Kosova, te upućuju na predsjednika ove liste Slavka Simića, koji zna razlog. Ali i Simić odbija da da komentar. Međutim, zamjenik premijera Branimir Stojanović, također iz Srpske liste, kaže da odluka o smeni Ljubomira Marića nije doneta u konsultacijama sa celom Srpskom. Stojanović je danas u crkvi Svetog Nikole u Prištini izjavio da će se unutar liste precizno utvrditi ko je šta radio i na osnovu toga će se snositi odgovornost. On je dodao da postoje pojedinci koji su spremni da svoje interese stave ispred interesa srpskog naroda.
To nije prvi ni posljednji put. Sazrevanje Srpske liste je političko, odrastanje će trajati i svaki put će biti sve bolje i organizovanije. Moramo da se borimo sa tim, to je naš srpski usud. To ne sme da nas pokoleba i da odustanemo od bilo čega što smo započeli, ne sme da nas pokoleba od naše borbe za opstanak i život na ovim prostorima.
Zamjenik premijera Kosova Stojanović najavio je da će narednih dana biti više informacija, a nakon sastanka koji treba da se održe, ali i o tome da li će Mirjana Jeftić ostati na mesto ministarke.
Očekujem da se i mnogi drugi oglasi, da se svi zajedno oglasimo narednih dana. Ne želim da stvaram, da kažem, dodatnu tenziju. Unutar liste će se vrlo precizno rešavati i utvrđivati ko je šta radio i na osnovu toga će snositi odgovornost.
Na severu se inače vodi kampanja protiv nove ministarke, gde su odlepljeni posteri sa njenim fotografijama. S druge strane, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, pozvao je nju da ne prihvati ministarsku poziciju, a srpske predstavnike da sednu za sto i razgovaraju. Oni koji su pregovarali o smeni treba i da opozovu tu odluku, kazuje on. Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo, danas prilikom posete crkve Svetog Nikole zbog verskog praznika nije želo puno da komentariše ova dešavanja, ali je izrazio uverenje da će se prepreke prevazići i rešiti.
Da će se nastaviti sprovođenje politike vlade Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju i onoga što je u najboljem interesu srpskog naroda na ovim prostorima.
Smenjeni ministar Ljubomir Marić inače je nekoliko puta bio kritikovan i od strane kosovskih institucija. Marić je septembra ove godine boravio u Briselu gde je predstavio tim za uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom, a sve to bez dozvole kosovskih institucija. Edita Tahiri, ministarka za dijalog koja je u isto vreme pregovarala u Briselu, nije bila upoznata o njegovom boravku, te je stoga izjavila da je Marić pregazio svoj ministarski mandat i prekršio zakone Kosova, te poručilo da to pitanje sada pripada premijeru i vladi. Marić je također bio jedan od potpisnika saopštenja u kojem se osuđuje gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović zbog toga što je on navodno podržao, citiram, odluku KFOR-a da prošvercuje na sever kosmeta prištinski politički establishment koji sprečava uspostavljanje zajednice, čime je udaren javni šamar čitavom srpskom narodu, završen citat. To se odnosilo na posetu premijera Kosova i Mustafa severu zemlje, a čemu su se protivili lokalni stanovnici. Marić je također viđen uz Marka Đurića prošlog četvrtka prilikom otvaranja pumpe naftne industrije Srbije u Sremskoj Mitrovici, a kada je Đuriću bio zabranjen ulazak na Kosovo. Takva odluka kosovske institucije usledila dan nakon što je Edita Tahiri saopštila da je NIS-ovo poslovanje na Kosovu ilegalno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Inspektori specijalnog policijskog tima u Podgorici saslušali su visokog funkcionera opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića povodom prijeve koju je njegova politička grupacija podnijela državnom tužiocu nekoliko dana uoči izbora. U prijevi je navedeno da vladajuća demokratska partija socijalista za 16. oktobar sprema razne scenarije koji bi joj omogućili da ostane na vlasti. Predrag Tomović.
Kako je nakon saslušanja Mandić kazao okupljenim novinarima i brojnim medijskim ekipama, istražiteljima je ponovio sadržaj prijave Demokratskog fronta iz koje se, kako je kazao, jasno vidi da iza pokušaja državnog udara stoje specijalizovane službe režima koje predvode DPS i Crnogorsko podzemlje. Mandić je kazao da u Demokratskom frontu smatraju da je specijalni tužilac Milivoje Katnić pristrasan i zato traže da ode sa te funkcije.
Mi nemamo povjerenja u specijalnog državnog tužioca. Ja vjerujem da bi on trebao vrlo brzo da podnese ostavku, da bi trebao da taj svoj posao prepusti nekom drugom.
Pored Mandića, specijalni državni tužilac je pozvao i druge visoke funkcionere opozicionog demokratskog fronta Slavena Radunovića i Nebojšu Medojevića da daju izjave u vezi sa događajima 16. oktobra. Podsjetimo, visoki funkcioneri demokratskog fronta pozvani su na saslušanje zbog toga što su, kako tvrde specijalno tužilaštvo u susret izborima, upozorili da se za 16. oktobar od strane vladajućeg demokratske partije socijalista navodno spremaju razni scenariji koji bi toj partiji omogućili da ostane na vlasti. Specijalno tužilaštvo je podsjetimo tokom izbornog dana saopštenjem obavijestilo javnost da je uhapsilo 20 terorista koji su se spremali da pucaju na građane, liše slobode crnogorskog premijera i proglase izbornu pobjedu u korist jedne opozicione grupacije. Otkada su institucije objavile da je u Crnoj Gori pokušana i spriječena nasilna promjena vlasti, otvoreno je pitanje da li je i koja politička grupacija bila uključena u navodni plan terorista. U prvim danima nakon istrage, specijalni tužilac Milivoj Katnić je kazao da u toj fazi nemaju dokaza o povezanosti osumnjičenih terorista i političara u Crnoj Gori, ali je danima kasnije na konferenciji za novinare otkrio da se došlo do osnovane sumnje o involviranosti jedne političke grupacije. Pojedinac iz Demokratskog fronta koji je, tvrdi tužilaštvo, terorista trebalo da preuzme komandu, pominje se i u naredbi za sprovođenje istrage, ali ta osoba još nije identifikovana niti privedena. Optužbama da je Demokratski front bio uključen u čitavu priču kasnije se pridružio i bivši premijer Milo Đukanović u intervju televiziji Pink.
Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pritome zažmure kada njihovi saborci, teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi, jer žrtvovati kako oni misle, 10, 20 ili 30 života, a da se pritome stvori revolt i predstavi to kao nedjelo crnogorskog režima.
Podsjetimo, tužilaštvo je u startu uhapsilo 20 osoba pod sumnjom da su u Crnoj Gori spremale terorističke napade, a 6 je ubrzo pušteno na slobodu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku emisije poslušajte. Muzej ratnog djetinjstva u Sarajevu nije dobio niti jednu marku iz Federalnog ministarstva kulture.
Muzej ratnog djetinjstva u posljednje godine dana gostovao na najvećim svjetskim muzejskim konferencijama kao jedini muzej Bosne i Hercegovine. O njemu su pisali najveći svjetski mediji i u takvoj situaciji on je bodovan tako kao jedan od najbeznačajnijih projekata u federaciji.
Šta je Nobelovac Orhan Pamuk danas poručio u Beogradu?
I write because I have an innate need to write.
Pišem jer imam unutrašnje potrebu da pišem. Pišem jer ne mogu da radim normalne poslove kao ostali ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije ovih donosimo priču o tome da niko od 67 ilegalnih migranata pronađenih u kombiju kojeg je hrvatska policija zaustavila na autocesti nedaleko od Novske nije u životnoj opasnosti. Nevladine organizacije upozoravaju da policija ne smije najavljivati da će biti vraćeni odakle su došli, već da se mora poštovati zakon koji podrazumijeva da svako od njih uz pomoć prevodioca bude upoznat sa pravima, pripremio Enis Zebić.
Domaće zakonodavstvo i ratificirane međunarodne konvencije jasno obavezuju hrvatske vlasti kako da postupe prema izbjeglicama, kaže za naš program Luka Juranić iz inicijative Are You Serious povodom medijskih napisa da će izbjeglice biti odmah vraćene tamo otkuda su došle.
Znači da kad izbjeglice, kad čovjek koji želi zaštitu, neke države se nalazi na teritoriju određene države, ima pravo tražiti tu zaštitu. Znači i ta zaštita mu se mora ponuditi u prevoditelja. Njemu mora biti jasno koja su njegova prava i da ima pravo zatražiti azil.
Postoje različita viđenja kada je kombi sa izbjeglicama uopće uočen. Policija tvrdi da je pratila kombi i da je reagirala kada je ocijenila da je potrebno. Ministar Orepić.
Ovo je dokaz da je hrvatska policija uspostavila sustav koji je efikasniji od mađarske žice i svih drugih žica. Policija nadzire državni teritorij Republike Hrvatske, što uključuje granicu, bez tih ekstrema kao što su žice, koja je uistinu nepotrebna.
Njegovi kritičari međutim tvrde da je, ako se namjerno tako postupalo, bio doveden u pitanje život tih ljudi. Kriminalist Željko Crtila.
Mislim da je vjerojatnija priča da je to slučajno zaustavljeno od strane presretača, a ministar brani svoje ranije tvrdnje naprosto da je granica nepropusna i da je pod kontrolom.
Tvrsko Barun iz Isusovačke službe za izbjeglice, koja radi sa tražiteljima azila sa 12 zaposlenih i 50 volontera, pojašnjava za naš program da je Hrvatska u politici prema ilegalnim migrantima usuglašena sa ostalim članicama Europske unije.
Nažalost, glavna briga cijele Europske unije i svi postupci zadnje vrijeme, zadnjih mjeseci pa i godina idu prema zatvaranju granice za sve one koji bi željeli na ilegalan, nedokumentirani način ući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja godine u Sarajevu bi trebao biti otvoren muzej ratnog djetinjstva u kojem je smještena kolekcija dječjih predmeta iz rata, no muzej nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture za projekat od posebnog i internacionalnog značaja, zbog čega je osnivač uputio otvoreno pismo resornoj ministrici. Njen odgovor nije dobio, a svoja prava, kako prenosi Aida Đugum, će potražiti na sudu.
Formalno pravne kriterije muzej ratnog djetinjstva je zadovoljio, ali je ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan ni sa jednom konvertibilnom markom.
Iskreno, ja ne znam što se desilo, to mi smo izuzetno iznenađeni, to je zaista smatram ovo potpuno skandaloznim. Podršku su dobili projekti o kojima ne možete pronaći riječ na internetu.
Nije još jasno zašto je Muzej ratnog djetinjstva odbijen, jer je upravo uspjeh ostvario na internacionalnom nivou. U obrazloženju je navedeno da ovaj projekat nije imao dovoljno bodova da bi zaslužio finansiranje.
Muzej ratnog djetinjstva u posljednjoj godini dana gostovao na najvećim svjetskim muzejskim konferencijama kao jedini muzej Bosne i Hercegovine, držao predavanja pozvano od strane najvećih svjetskih univerziteta, uključujući Kolumbija univerzitet u New Yorku, Toronto univerzitet u Kanadi, Kyoto univerzitet u Japanu i tako dalje. O njemu su pisali najveći svjetski mediji i u takvoj situaciji on je bodovan tako kao jedan od najbeznačajnijih projekata u federaciji.
Jasminko Halilović najavio je da će se na ovakvu odluku žaliti i zakonskim i sudskim putem. Do federalne ministrice kulture i sporta Zore Dujmović nismo uspjeli doći, ali je ona za BHT1 rekla.
pismo koje je upućeno javnosti, BiH ostavlja prostor da sa članovima povjerenstva sjednem, da pogledam njihov zapisnik, da vidim na koji način su vrednovali ono što je napisano u projektu.
Dijeljenje iskustava i priča pojedinaca koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini važan je dio procesa izgradnje mira. Izložbe koje su organizovane u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine te pozivi da se i u inostranstvu organizuju slične izložbe potvrđuju da je ovakav muzej poseban i zanimljiv. Jasminko Halilović poručuje da se ovim neće spriječiti otvaranje muzeja ratnog djetinjstva u Sarajevu.
Ministrica jeste ovim potezom ugrozila otvaranje muzeja ratnog djetinjstva, ali svakako ga neće spriječiti, on će biti otvoren do kraja godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Turski nobelovac Orhan Pamuk gostovao je danas na predavanju u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu. Autor više od 10 romana, govorio je o uzorima, Istanbulu kao inspiraciji, a dotakao se i odnosa književnosti i politike, zabilježio Dušan Komarčević.
Orhan Pamuk je snažan kritičar autoritarizma turske vlasti. Jedan je od retkih intelektualaca u toj zemlji koji je javno govorio da je u Turskoj ubijeno 1 milion Jermena i 30.000 Kurda, što je i dalje u toj zemlji tabu tema. Zbog toga je bio izložen medijskim napadima u Turskoj, a protiv njega je pokrenut i krivični postupak zbog vređanja Republike. Međutim, proces je prekinut nakon međunarodnih reakcija. Nakon svega, Pamuk kaže da je ostao privržen liberalnim idejama koje su, kako dodaje, jako važne za svako društvo.
I am developing these ideas not because...
Razvijam te ideje ne zato da bih pobedio na izborima, već zato što mi one zvuče istinito. Kao književnik ja verujem u njih, stalo mi je do njih, čak iako ponekad ljudi ne glasaju za njih.
U razgovoru sa beogradskim medijima Pamuk se osvrnuo i na i dalje aktuelnu migrantsku krizu. On ne krije razočaranje zbog ponašanja Evrope i podsjeća da je u avgustu 2015. u Turskoj bilo 2 miliona imigranata, dok su mediji u Velikoj Britaniji razmatrali da li da prime 2000 ili 2500 ljudi.
I respected Angela Merkel.
Izuzetno poštujem Angelu Merkel zato što je rekla da će Nemačka primiti 1 milion izbjeglica. Bio bih srećniji da nije izgubila glasove zbog toga. Nažalost, evropske nacije nisu naročito srećne zbog primanja imigranata.
U govoru pred do posljednjeg sedišta punom salom Srpske akademije nauka i umjetnosti, Pamuk je u formi svojevrsnog mini eseja odgovorio na, kako je rekao, pitanje koje mu već 40 godina ljudi najčešće postavljaju. Zašto pišeš?
I write because I have an innate need to write.
Pišem jer imam unutrašnju potrebu da pišem. Pišem jer ne mogu da radim normalne poslove kao ostali ljudi. Pišem jer želim da čitam knjige kakve i sam pišem. Pišem jer sam ljut na sve. Pišem jer nikad nisam uspio da budem srećan. Pišem da bih bio srećan.
Pamuk otkriva da trenutno radi na svom trećem istorijskom romanu. Detalje ne otkriva, ali objašnjava da istorijske romane ne piše da bi rasvetljavao nacionalnu istoriju. Zanima ga, kako kaže, mračna strana ljudskog duha. Otkako je 1970-ih počeo da piše, Orhan Pamuk je za svoj rad dobio brojna književna priznanja, a Nobelov komitet nagradio ga je 2006. godine. U Srbiji se Pamukova dela prevode već godinama unazad, a njegov roman, zoven se Crveno, svojevremeno je bila među najčitanijim knjigama u ovdašnjim knjižarama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Ruski ambasador na kojeg je pucano u Ankari podlegao ozljedama, javila agencija Reuters pozivajući se na RIA novosti. Vijeće sigurnosti UN-a donijelo rezoluciju o slanju promatrača u Alepo. Christine Lagarde proglašena krivom zbog nemara.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Svetlana Petrović i Dženana Karabegović.